Det er søndag den 19. november. Det er på denne dag i 1969, at Pelé scorer sit 1000. mål i fodbold. Samme dag begynder DR at sende pejlevogne ud for at fange sortseere. På spilfronten er dagen vild. Det er 25 år siden i 1998, at Half-Life udgives. To år senere efter kommer Hitman Codename 47 fra danske IO Interactive. Det første AAA-spil for Danmark, og nok også det største. Året efter i 2001 kommer Return to Castle Wolfenstein, som Kasper spillede i verdenseliten af. Det var dog lige et par år før turneringerne startede. I 2006 udgives Nintendo Wii-konsollen, og i 2007 udgives det hidtil største Unreal Tournament-spil, Unreal Tournament 3. Du lytter til Eskapisterne, afsnit nummer 253. Eskapisterne er en podcast om gaming for voksne. Mit navn er Christian, min medværter er Kasper og Jimmy. Velkommen til.
Kasper, nu vil jeg sige det i et sprog, som du kan forstå.
Mm.
Der er den her fakta-intro, den er udsat for scope creep.
Det er jeg faktisk enig om, og den er måske også udsat for en vis self-glorifying opførsel for tekstforfatteren.
Hvis vi dog kunne bare regne ud, hvem det var.
Hvem kunne have skrevet det?
Ingen ved det. Verdenseliten i Wolfenstein. Var det dengang, at du så sagde, at altså, inden der var internet, hvor du sagde, jeg har bare min egen konkurrence hjemme?
Nej, jeg spillede i ingen bedste af de fem bedste klaner i. Jeg spillede ingen af de fem bedste klaner i verden.
Bedste
en
LAN?
Hvad hedder den? Eller hvad hedder den?
Okay, så.
Den hed HEL.
HEL?
Ja, HEL.
Og I spillede, hvordan opgjorde man det dengang?
Der var sådan nogle rankings, jeg kan ikke huske, hvad den hed, den der side, hvor at ligesom de bedste klaner spillede, og så spillede man, hvad kan man sige, kampe mod hinanden over nettet.
Ah. Det er dog irriterende, at jeg ikke bare kan kaste en gren ind i det hjul der, så du kunne falde ned og få en ordentlig hudafskrabning. Jamen, det er ligesom, jeg også har været Danmarks mester i det der brætspil, der hed Diplomacy.
Ja. Jeg tænkte på dig, da jeg læste en artikel her den anden dag omkring, hvordan Diplomacy er opstået, og så hele den der historie omkring det, den skal jeg sende til dig. Folk, der spiller Diplomacy på højt niveau, det er jo fuldstændig absurd. Det bliver spillet rigtig, rigtig meget som e-mailspil eller som brevspil, inden det kom. Og de der virkelig går op i det, de går jo absurd meget op i det. Altså sådan EVE Online-agtigt, de der spil, der kører.
Ja, ja, men det var også, altså den eneste grund til, at jeg vandt, det var fordi, at jeg sad, jeg ved ikke, om lige spillede Australien.
Du siger, jeg tror på dig.
Ja, ja, men det var til en turnering i Odense, hvor de holdt det Danmarksmesterskabet. Og så de to, som ligesom var rigtig gode og favoritter, de kom op og slås med hinanden, og så havde de ikke set, at jeg sad nede på Australien og bygge den her.
De tænkte, ham der amatøren gider vi ikke engang kigge på.
De var alle blevet overrasket over, at de skulle tælle op, for de sad, der var ingen, der havde tænkt på, at jeg sad ved bordet. Altså alle ignorerede
mig fuldstændig. De havde så fokus på hinanden.
Ja, ja, så havde jeg bare flere point.
Det måtte blive Danmarksmester.
Sådan. Ja, det kan jeg stadigvæk leve højt på.
Så du ville, hvis du var fodbold, så ville du vinde på en eller anden åndssvær teknikalitet, hvor du sådan. De havde forkerte strømper på. Ja, de var ikke godkendt.
Hvis det var fodbold, så ville jeg bare ikke vinde, tror jeg.
For det er meget usandsynligt, at Australien sidder nede i hjørnet, og der er ikke nogen, der lægger mærke til dem i turneringen. Indtil de vinder finalen.
Nå, okay. Det var, var det ikke engang Grækenland vandt i EM eller sådan noget? Det var sådan lidt
og
det samme.
De også, ja.
Det var sådan lidt det samme.
Oh,
der var ikke rigtig nogen, der havde set komme. Eller Danmark, for den sags skyld.
Nej.
Vi skal jo blive vores lytter spise øre den her gang, fordi Kasper og jeg, vi har været i gang i en time, inden vi startede podcasten, med at fejlfinde på vores audioudstyr.
Og der skal mener, måske siges, at den ene har tinnitus, den anden har høreskader fra masser af øresygdomme, så det er to døve mennesker, der har prøvet at fjerne hyletonen.
Yes, vi har sat to blinde mennesker til at kaste bold til hinanden ud i gården. Vi synes, vi har fundet ud af, at der var et kabel, der gav en irriterende støj, men hvis der er nogen, der kan høre noget stadigvæk, så sig lige til, fordi så fortsætter vi storvildsjagten på hyletonen.
Kablet er blevet straffet.
Ja, kablet er straffet og ligger her. Krøllet helt sammen under bordet. Skammer sig.
Jeg tror, den er der. Jeg plejer at kunne høre den. Jeg kan ikke høre den lige nu. Men det har også været, nogle gange, hvis man er træt, så hører man heller ikke så godt.
Mm.
Og jeg lå og sov dengang, jeg lå og testede, hvad hedder det, kabler.
Ja. Så bemærkede
det. Det er skide godt.
Så er du jo mega, mega frisk nu.
Ja, ja. Super frisk. Kasper, vi har lidt nyheder.
Ja, jeg troede, jeg segwayede lige ind i den her, men så skulle du, hvad hedder det, betvivle min påstand i introen. Så.
Ja, beklager.
Og 25,
jamen, jeg den her påstand.
25 års jubilæet for Half-Life. Det har været fejret med, at de har udgivet en dokumentar om tilblivelsen af Half-Life-spillet.
Ja.
Den er lidt over en time lang og ligger på YouTube. Og ja.
Har du set den?
Jamen, det...
Jamen, jeg vil da godt,
så fjerner den
fra den befaling. Jeg... nyhed der. 25 år, det er umuligt, det er 25 år siden.
Ja, præcis.
Jeg kan huske, jeg har spillet det, og så gammel er jeg slet ikke.
Jeg havde puttet den på som anbefaling, men den er, hvad hedder det... Den er faktisk ret god. Det er ret... Altså, de har alle sammen og fortæller om det her. Gabe og... nu kan jeg ikke huske ham, den anden, der var med til at starte co-founderen. De arbejder begge to hos Microsoft og prøver ligesom at lave en eller anden spildivision, men bliver overhovedet ikke picket op af Microsoft. Og så er det sådan, når man så prøver at lave et spilfirma, og så... Ja, så er resten
det
resten
af historie. Okay.
Det, men det er ret fed, den tilgang, hvor de fortæller om, hvad det var, der gjorde spillet unik, og da de skulle udgive det oprindeligt, var det faktisk i 97, men i om også november måned, men som de sagde, spillet var ikke sjovt, så de brugte et år på at, hvad kan man sige, gøre spillet sjovt. Og ja.
Mike Harrington?
Ja.
Var det ham?
Se, det der, det var der nogen, der kunne lære noget af, når det står sådan klar til udgivelse, så spørger nogen, sig, er det skægt det her? Redfall.
Ja. Ja. Men,
og skal vi ikke også lave sådan vores egen portal, hvor vi kan sælge det?
Ja, ja okay. Men virkelig spændende dokumentar. Gabe Newell er svær at få ting ud af, fordi han har ikke, han siger, jeg har ikke sådan særlig stor interesse i at dvæle fortiden og hvad der er født. Han vil bare gerne videre og ud over stepperne, men de har samlet rigtig mange af det originale hold, der fortæller om alle de her ting. Blandt andet hende, der har lavet textures til hele spillet og fortæller om alle de steder, hun var henne og indtale, hvor korte rejser, hvor meget der er fra supermarkedet i nærheden, hvor hun har taget billeder af Texas, som er smidt på. Og så er der også en af, hvad hedder det, level-designerne, som så også lige lavede soundtracket, som så vandt, blev nomineret og vandt en pris for det, og også lige lavede Sound Engine. Det er ret vild historie.
Jeg kan stadigvæk huske, da det kom.
Ja. Altså, oh, yeah.
Fuck, det kan hvor var det huske, vildt. Ja. Altså, det var så banebrydende og anderledes, fordi det havde historien. Mm. Altså, fordi man har været vant til, at shooters var blevet bedre og bedre med sådan glatte og flotte og sådan noget, men det havde ikke rigtig nogen historie.
Det sjove er, at det fangede mig overhovedet ikke historien. Jeg har været ren, min Half-Life-ting er fra, hvad hedder det, selve multiplayer-dingen.
Ja.
Den rører de ikke så meget ved i dokumentaren. De viser den lige til sidst, men det var helt klart, hvad hedder
Team
det?
Fortress-delen?
Nej, original vanilla Half-Life, okay. Og især den der band, der hedder Crossfire. Den, jeg snakker med min venner fra folkeskolen, han sagde, og jeg kan ikke huske, hvad han lavede tirsdags, men Crossfire-banen, den kan jeg huske fuldstændig. Hver millimeter af den bane. Ja. Altså, så, ja.
Ja, jeg synes, historien var rigtig, rigtig god. 25 år. Jesus.
Ja.
Det er meget.
Så.
Og så en anden god nyhed.
Ja.
OpenAI. Hvad det hedder, firmaet bag ChatGPT har lige besluttet sig for at fyre deres CEO og founder.
Hvem er de ansat i stedet
Sam
for?
Sam Altman. Jamen, de har ansat en ung kvinde, eller ikke hun er ung, men hun hedder bare Mira Moriarty. Det er ikke sjovt.
Det er bare mor.
Hun kommer direkte, altså hun har tidligere været i Tesla.
Så. Altså er der sådan en form for casting på superskurke?
Det,
der må være nogen, der har et arkiv, hvor de sidder og tænker,
hun okay, boede på Tesla, en ø, der sådan, har sådan en dødninghovedform, og det synes
det er helt normalt.
Vi kan komme til samtale hjemme med mig. Det er nede i vulkanen.
Ja.
Ej, det er kraftedet med uheldige navn her, i forhold til, at man skal sidde og lave noget med AI.
Men de har i hvert fald været ude at sige, at de er blevet nødt til at fyre ham, fordi han har været, som man siger på corporate, eller newspeak, untruthful. Altså, det betyder, at han har løjet over for bestyrelsen. Men det er stadig en ret vild ting, fordi at for dem, der har fulgt med i hvad det hedder, OpenAI, har jeg været en lille smule nervøs for, hvor det dog skulle ende i forhold til dens potentiale for udryddelse af menneskeheden. Så har jeg altid fundet sådan en lille smule trøst i, at Sam Altman, han virkede som sådan en filosof-agtig type,
præcis.
Som havde sådan det dybe tanke omkring det.
Og nu er så, der bare kommet ingen ind, der skal køre lige.
Ja.
Men det har jo medført reaktioner, fordi at bestyrelsesformanden har sagt op, og mange af de ledende medarbejdere har også indleveret deres opsigelse. Så nu er de faktisk i forhandling igen om at få ham tilbage som CEO for OpenAI.
Okay. Men der var et outlet, som skrev, at det svarede lidt til, at man havde lige efter, at Steve Jobs havde annonceret iPhone, at de så tænkte, at jeg havde stukket ham en fyrsæd.
Jamen det virker også fordi, at de havde den der, hvad hedder det, ChatGPT-messe for en uge siden, altså, ja, hvor de jo fortalte nogle ret vilde ting.
Ja.
Det er en ret vild ting, også fordi de så siger jo også, om det er bare fordi, at de mener ikke, han er helt, altså at der har været nogle trust issue med, hvordan de fortæller ting til den. Der var ikke noget sådan, noget rigtig substans i den der fyring, som de siger.
Nej, så. Men det har så et eller andet med, at de har jo siden her, har de lavet sådan en afdeling af OpenAI, som er kommerciel.
Mm.
Og den der afdeling har Sam Altman åbenbart også bestyret, og hvad der har været lidt rygter om, at han kørte lidt for aggressivt på den afdeling der. At han på en eller anden måde var imod, hvad skal man sige, grundfilosofien i OpenAI.
Mm.
Jeg hørte, og det er jo så også den afdeling, hvor Microsoft har investeret, du ved, 10 milliarder dollar i, ja, eller sådan noget samarbejde. Og hvad det hedder, Microsoft, de blev så ringet op sådan få minutter før, at de gik ud og sagde, at de havde fyret ham og sagde, hey, forresten vil jeg fyre ham her om 2 minutter. Hej, hej. Så det var sådan lidt, det var ikke så godt, tror jeg. For det samarbejde.
Altså han har været aggressiv over, vil han have lukket den kommercielle afdeling ned? Eller
nej, det var ikke sådan, jeg læste det, faktisk omvendt. Men jeg ved ikke helt, hvad det vil skal sige.
Det er sjovt, fordi det slår mig ikke, og især dem, i forhold til dem, der siger op, og hvad kan man sige, OpenAI originalt var, så tænker jeg, at det ville være det modsatte, men det kan det godt være, at han er
fået forkert fat i det. Men,
han hedder Moriarty til Moriarty. Navn også.
Han sidder og taler ud gennem mig nu.
Ja, præcis.
Det bliver lidt spændende, fordi det synes jeg faktisk var lidt utrygt at høre.
Så kan du glæde dig over, at Elon Musk jo også er gået i gang med at lave AI.
Ja, men han var også med til at founde OpenAI.
Ja, præcis. Og så lavede han det der brev der, fordi han lige var sat noget tid
fordi
bagud.
Fordi de synes, de var lidt bagud. Altså, ja. Det var ret sjovt, fordi hvis man læste ind i det der, så det der brev, som alle skrev til verdens ledere, at de skulle stoppe research på AI, det viser, at det var ikke, fordi de var bange, det var, fordi de synes, de var et halvt år bagud.
Ja, præcis. Ej. Pause, Helle.
Jamen, kan vi ikke lige stoppe det her 100 meter løb til? Jeg lige er nået, så jeg går lige op ved siden af ham her, så kan vi starte igen.
Nu er det løbet 5 meter foran. Og nu, så
starter vi.
Stop the count.
Nå, og så en lidt mindre ende.
Ja. Nå. BioWare, hvad hedder det?
Kan du bedst lide Mass Effect eller Star Trek?
Det er svært.
Ja.
Men det er jo ligesom...
Star Force.
Om jeg kan lide...
Ja, det finder jeg, når du pisser dig.
Om jeg kan lide en eller anden dessert eller en hovedret. Det er jo forskellige ting.
For eksempel.
Så.
Hvad spiser du så først? Hvis der er Star Trek på bordet, og der er Mass Effect på bordet. Du åbner Netflix. Mm. Der er kommet 2 nye animerede serier. Den ene foregår i Mass Effect-universet, den anden foregår i Star Trek.
Så tager han Mass Effect, fordi det er trods alt aldrig sket før.
Det er du ikke spiser så meget af.
Om der er jo noget animeret.
Er det?
Ja.
Nej.
Det ved jeg ikke, det kommer an på dagen.
Det er simpelthen dagsformen, der beslutter din kærlighed.
Det er simpelthen to børn. Begge ting, ja. Holder jo lige meget af dem, på forskellige måder.
Ja.
Det er et godt spørgsmål, det ved jeg faktisk ikke. Hvad hedder det, veteran hos BioWare, Mac Walters, som også var, hvad hedder det, lead writer på Mass Effect. Han har åbnet et nyt spilstudie, Worlds Untold. Som har en kinesisk udgiver. Og det siger de, at spilstudie med fokus på historierne.
Men det handler ikke om diktatorer?
Nej, kun om... Det er jo ikke diktatorer.
Nej.
Det er jo Folkets Republik. Deres første spil, det er et exit-adventure-spil. Det er det eneste, de har sagt, med fokus på historien. Og det er så vildt, at de kan contain det på et medie, har de skrevet. Ja. Så, og de så,
der kommer også en lydbog.
Ja, præcis.
Nå, jeg tror,
når du hører den lyd,
så skal du... forskellige size. Det skal både i avisen og på nettet.
Ja, præcis. Ja. Når du hører den lyd, så skal du bladre. Men
dem kan jeg godt lide.
Jeg er spændt på det i forhold til, at der er jo mange, der snakker om det der med, at BioWare har mistet ånden. Så hvis man kunne få nogen af de der originale med fra BioWare til at starte noget nyt, så er jeg spændt på det. Men jeg vil jo også være noget skeptisk om troen på.
Har han været med til i den periode, hvor Barry har mistet ånden, var han ansat der?
Ja.
Det kunne være, at han var sådan kreativt og brændt ud.
Ja, præcis.
Ja. Men det kan så være, at han blev lidt tør ved at starte sit eget firma.
Det bliver i hvert fald spændende at følge.
Mm. Ja, måske en launcher, man kan købe det igennem.
Har de noget at spille, sagde du?
Ja, de har ikke sat noget til på det endnu. Men,
et action-adventure med form, med fokus på historie.
Ja,
det siger du ingenting.
Meget, meget unikum der. Ja. Men er så vildt, så de ikke kan containe det på ét
medie. Master of Us.
Det er så vildt.
Ja, så det var det om...
Det handler om to overlevende efter en post-apokalyptisk... katastrofe.
En voksen ikke, og et barn.
Så ja, er der ikke noget warp drive med.
Ja.
Nå.
Og nemlig Kratos.
Valve har ikke ligget på den stille side. De har nu udgivet Steam Deck med OLED-skærm.
Ja. Ja.
Og det er vigtigt at sige, at den er ikke, hvad hedder det, det er stadig i generation 1 af Steam Deck. Så vil sige, du får ikke noget mere vildere ydelse eller noget. Den kan stadig det samme som de originale Steam Deck.
Jamen, så elsker jeg stadig mit Steam Deck. Jeg var altså lige ved at holde op med at holde af det.
Ja. Var der ikke nogen andre ting? Var der ikke et eller andet refresh rate og sådan noget?
Jo, men det kræver gode øjne at se sådan noget.
Nå, okay.
Men der skulle ikke være sådan ydelsesmæssigt, jeg havde de sagt med det, men det kunne selvfølgelig også være for at...
Men større skærm, fordi det der bezel der, den er blevet smallere.
Og ja, udover OLED-skærmen, så er den også bedre Wi-Fi. Den er Wi-Fi 6-standarden. De gamle premium modeller, den gamle premium model og den billigste, det kan man få på tilbud i øjeblikket ind på Steam Deck. Så hvis man er til henholdsvis 370 euro og 470 euro. De nye modeller med OLED-tags, og det betyder, at den, der var mellemmodellen før, som er den, jeg har, er nu den billigste model i den nye line, og så er mellemmodellen og den ypperste, det er OLED-skærmen. Og de sælges for henholdsvis 569 euro og 679 euro, og den største har 1 terabyte. Den har en bedre antiglare, skærm. Og så får man også en særlig opstartsvideo og et eksklusiv touchscreen keyboard theme. Så
you're bearing the lead. De skriver selv ind på deres hjemmeside, a longer lasting battery.
Jamen ydelsesmæssigt, det er jo ikke det.
Nej, men... Jeg tænker, er det ikke sådan the holy grail af handhelds?
Det er batterier. Ja, det er jo en af deres store... Jeg er enig med dig, fordi at hvis hardwaren indeni er den samme, så får man jo den samme mængde grafik ud af den. Men batteriet har jo alt dag været den store problem.
Det er fordi jeg ikke har rejst... Altså, mine togture er relativt begrænset nok.
Det skulle også være noget med, at der sidder en større fan i den, som gør, at den... skal have lavere RPM.
Og så man ikke får den der...
Du ikke får den der high-pitched vinen der.
De skriver selv 30-50% mere battery life.
Mm, okay. Jamen, det er jo mindre strømforbrug for OLED-skærmen.
Bruger I jeres...
ja, jeg bruger min.
Men bruger I den på farten?
Nej.
Nej.
Det gør jeg.
Jeg bruger den, at, hvad hedder det, konen sidder og ser noget i tv'et, og så dual screener.
Ja,
så,
ja, det tror jeg er en meget...
Og det er jo det, hvor at jeg også, hvad hedder det, som jeg snakkede om før, med, hvad hedder det der, XB Play, hvor jeg så kan streame fra Xboxen, så har jeg jo lige pludselig rigtig mange spil.
Nå, så der kan du streame ind i din...
Ja, fra Steam Deck'et. Okay. Altså, så er det fuldstændig som at spille på kontrollen.
Okay, nice.
Det...
Men Jimmy, du tager med flyveren og...
Ja,
yes.
Flyveren og lufthavnen og togturen og...
Mens du venter på at skifte vinterdæk.
Lige præcis.
Note to self. Du skal huske at skifte vinterdæk.
Apropos, ja. Hvor Fimbul-vinteren er kommet.
Fimbul-regnen. Det er blevet koldt. Yes, så hvad hedder det? En særlig opstartsvideo, så bør man nok tage premium-modellen.
Og keyboard layout.
Ja, det er rigtigt.
Hvor dit virtuelle keyboard på skærmen kan se en lille smule anderledes ud.
Ja, det er jo... Det er værd at betale mere.
Det betyder nemlig ingenting.
Rockstars udgiver, Take-Two, han har en drøm, pay-per-view, eller play-per-view. Han vil have, at de har ikke realiseret det nu, men hvad kan man sige, det bliver sagt på bestyrelseslokalerne. De vil gerne have, at man betaler ligesom per minut spillet. Så i stedet for, at du køber et spil, så betaler du ligesom for at du sidder og spiller. Det er jo tilbage fra, hvad hedder det, jeg tænker, hvem synes indtalt det er fedt med sådan et internetabonnement, man betaler for hver måned, når man kan gå over til at have en, hvad hedder det, altså minutopgørelse. Altså det er bare for at sige nogle af de skræmmende ting, der bliver sagt på bestyrelsen.
De har trukket voldsomt i land, og så sagt, at nej, det de snakkede om, det var jo, at at måske skulle man prissætte spil, som havde ekstremt meget content, højere end spil, som havde meget, meget lav content. Ja, ja.
Så new prices er ikke nok.
Vi får se.
Ja. Det var fordi, altså han kom simpelthen løbende ud med og sniffede den der lange kokainbane.
Hey, prøv
her,
Virker som verdens værste idé. Men det er bare for at sige, det er noget, der bliver snakket om, så det her, det er fedt.
Pay-per-view, okay, det er fedt.
Ja. Det mangler vi.
De synes bare heller ikke, at de tjener nok på Grand Theft
Auto. Det er også det, jeg tænker. Altså, og det er lidt svært at lige præcis det ham, det seriøst, for det er jo det der spil, som er, hvad er det, 12 år gammel, eller 10, eller... Ja. Nå, det ser jeg i hvert fald røv meget, og det mest spillet, de tjener nok penge, bare roligt. Han går ikke sulten i seng.
Ja.
Og ellers, hvis han er ked af de nye beskatninger, der kommer for de der ultra-rige der, så kan han jo tage et job mere, og så kan han jo lade være med at spise avocado-toast. Lille gratis råd, tænker jeg. Den
betaler han top-top-skat?
Ej, det tror jeg nok, han gør.
Det tror jeg ikke, han gør. Han har et holding-selskab. Ja. Nå, men...
Teorien er, at de har lavet omkring 8 milliarder dollars.
Ja.
Lille...
På GTA 5.
Ja.
Ja, der er også meget content i det.
Ja, der er der. Du snakker, du spiller mange minutter.
Ja, ja. Det er ligesom skak, for eksempel.
Ja, meget content.
Der er
meget,
mange timer det.
Han er sur, han ikke opfandt skak. Så den sidste nyhed.
Paper Play skak.
Nok ikke overraskende, eller lige så overraskende som Vand og Vot. The Last of Us Part 2 Remastered, det kommer.
Men er det ikke lige kommet ud, stort set?
Jo, men tænker, hvis man kan få lov til. Det, der nok bærer det lidt, det er, at de havde en del succes med den første Remastered, og så, hvad hedder det, er du kommet? Den var lavet til PlayStation 4, og så 5'eren kommet. Så ja, du præcis. Kan opgradere din... Hvis du har det eksisterende, så kan du opgradere til en Remastered 2 for $10.
Okay.
Og det er nok også, hvad kan man sige, affødt af, at TV-serien har været en voldsomt stor succes. Den kommer allerede den 19. januar.
Jeg tror, det er en af de der takes, hvor at det er nogle af de der spil, der har været fanget i dødvandet mellem 4 og 5, eller generationer, generationsskiftet.
Ghost of Timisu, ikke også? Det er jo det, vi mangler.
Ja. Præcis. Og hele det der med, at de har skulle lave spil, der kunne køre på både 4'eren og 5'eren.
Okay.
Og nu kan de så cutte. Ja. Nu kan de endelig cutte lifecyclen på 4'eren ud.
De har ikke nævnt noget med en PC-port, men det kommer nok også, kunne man tænke sig.
Ja.
Så.
Jeg skal minde om, jeg har ikke fuldført det, men jeg... Jeg synes da, det så helt sindssygt flot ud.
Jeg skal ikke spille det, jeg synes, det er for deprimerende.
Det er det også.
Hvad er det, de vil forbedre?
Det er lige præcis, jeg kan ikke se. Altså, fordi de kan jo ikke lave banernes størrelse om, for hvis det er, at de skulle tage udgangspunkt i, så skal de lave sådan en... Altså,
high definition
en
øjne.
Rebuild. Ja, det er 8K. Det.
Ja.
Textures. Nå, så, det holder nok ikke, og det bliver måske mere happy, så...
Ja,
det er fedt, hvis de laver det. Vi lavede spillet nemmere, så har vi bare løsnet tonen en lille smule. Dessen. Farven er lidt lysere, og vi har fjernet de der zombier.
Altså, I kan jo passende gå ind og se på Does the Dog Die, der er at finde ud af, hvor i spillet de græder op på ting. Så.
Ja. Ja, der er nok nogle hunde der.
Så det var... Man kunne spille nye karakterer og...
Nå.
Ja.
Det var da utroligt. Nå, det var, hvad jeg havde nyheder.
Nå, det var da også...
Det var for at gøre op, også, for jeg ikke har noget at spille noget den her uge, men ja.
Har du ikke noget at spille noget?
Ikke
det, der ligner.
Nej.
Men det har vi andre heldigvis. Jeg har...
Sig det nu.
Jeg har gennemført et spil.
Hvad er det for et spil?
Da-da-da-da-da-da. Det hedder... Hvorfor? Det hedder Yuzhang.
Du var fransk.
Yuzhang. Yuzhang. Og hvad betyder Yuzhang? Det er det franske ord for det, vi i Danmark kalder lavvanden. Eller et ord, som franskmænd har, som når at tidevand trækker sig tilbage.
Det er også en form for sindstilstand.
Det er det. På fransk, state of mind.
Ja.
Som jeg har været i den sidste uge. Og det er et fedt state of mind, vil jeg sige. Det er, hvad hedder det, et klatrespil, som... Egentlig minder rigtig meget om det spil, der hedder Journey, som var den her lille figur, der bevægede sig igennem sådan en ørken i sådan et drømmeagtigt flow.
Og er dem, der også har lavet... er det ikke også...
Dem, der har lavet Yuzhang, det er nogen, der hedder Don't Not, som har lavet sådan nogle teenager-spil. Hvad fanden de hedder? Det kan jeg ikke lige huske. På et slot op.
Nå, så man er i en, du er i en lavvandet flow state.
Nemlig, man starter nede i sådan en ørken. De har lavet Life is Strange.
Mm,
og
okay.
Vampyr.
Life is Strange er fantastisk.
Ja, og så har, hvad hedder det, man, det er sådan samme stil, sådan meget, meget orange, farverigt, ørkenagtig grafik, ligesom i Journey. Men i stedet for at rejse, hvad skal man sige, horisontalt, så er det her spil, et spil om at rejse vertikalt. Og det har de gjort monster godt. De har den her figur, der klatrer op ad væggene. Og det klatresystem, det er simpelthen det bedste freeform klatresystem, jeg nogensinde har spillet. Meget klassisk så er, hvis man tænker tilbage på sådan et spil som Tomb Raider og hvad fanden hedder,
jeg tænker,
Uncharted.
Assassin's Creed.
Ja, sådan noget, hvor at du ved, man ved, der er sådan de der farvede med sådan noget gul på, og så ved du, at du kan tage fat i dem.
Der har været en, der er præcis lige så høj som dig, der har været rundt med noget gul maling.
Ja, præcis. Og så kan man på den måde se det. Der har faktisk lykkedes dem at lave et klatresystem, som er mere freeform her, hvor der er flere veje til det samme sted. Og så er det sådan, at man styrer det på den måde, at man har right og left trigger, er ligesom din venstre og din højre hånd. Så du griber med højre hånd ved at trykke right trigger ned, og griber med venstre hånd ved at trykke venstre trigger ned. Og så sigter du på den sten, du gerne vil gribe fat i med left stick.
Det lyder stressende.
Det er overhovedet ikke, ja, det lyder nemlig sindssygt stressende, men det er overhovedet ikke stressende. Det er sindssygt afslappende. Når man først kommer ind i den der rytme der, så kan du faktisk...
Er der fare for, at man styrter ned, hvis man...
Nærmest ikke.
Okay.
Det er så en anden ting, som er ret godt ved det, fordi at de har lavet spillet på den måde, at for eksempel, hvis du går ud til en kant, så kan du ikke falde ud. Du kan ikke hoppe ud over en kant, så den stopper dig bare automatisk, hvis du står ved en kant. Og det synes jeg faktisk er ret lækkert.
Og det er mega fedt.
Fordi at det er ikke det, spillet handler om. Spillet er den her rejse op af den her underlige bjerg, så det er sådan en bjergpylon, som står midt ude i sådan et hav, der er tørret ud. Og mens du så kravler op ad det her bjerg, så møder du forskellige dele af den civilisation, der har boet på det der bjerg der, som er en race af, som nu har fladstedet, men er sådan nogle fiskertyper. Og det, der er interessant ved det, det er, at vandet har ligesom, det er forsvundet stille og roligt, og så har de har oprindeligt boet oppe på toppen af bjerget og fisket derfra. Men efterhånden, som vandet er faldet og faldet, så har de bygget deres verden, deres by, længere og længere ned. Og bliver så mere og mere desperate. Og det er sådan en sjov omvendt fortælling, fordi du finder deres små breve og hvad der er, inskriptioner og sådan nogle ting. Så når du starter nede i bunden, så er de der, hvor de er mest desperate, og så bliver de sådan mere og mere, hvad skal man sige, du får en mere indblik i en civilisation, som ikke er ved at gå i forfald, jo længere du kommer op ad bjerget, hvilket er ret fedt. Nå, tilbage til den der climbing mechanic der, den er super afslappende, og så har den, den har stadig udfordrende, fordi du har sådan et energy meter, som langsomt peter ud, og så kan du så sætte sådan nogle små spyd ind, så du ligesom kan tage en lille hviler, så du ikke falder hele vejen ned. Men hvis du falder, så falder du aldrig sådan, at du dør. Du falder altid ned til sidste sted, hvor du er hægtet på. Og det synes jeg egentlig også er en god ting, for det passer meget godt med stilen i det her spil her, fordi det er ikke sådan en hardcore survival climber-spil, men mere sådan et eventyrspil, hvor man klatrer stille og roligt op herne. Det tager ikke særlig lang tid at fuldføre. Jeg tror, det tager en 6-7 timer eller sådan noget. Og jeg havde en vidunderlig tid med det der spil, fordi det er, og det er meget, meget afslappende spil at spille.
Hvad spiller du?
Ekstremt smukt. Jamen, jeg spillede faktisk både, det er på Game Pass, så man kan...
Ja, dejligt.
Så man skal bare hoppe ind og downloade det. Jeg startede med at spille på PC, og så med controller, og så hoppede jeg over på Xboxen ind i stuen og spillede det færdigt derinde. Men jeg tror ikke, du kan spille det med tastatur. Jeg tror kun, du kan spille det med controller. Men det fungerer fint på PC. Men er et meget udbredt controller-spil. Fantastisk spil. Virkelig, virkelig dejligt. Det skal man bare spille. Og det er hurtigt, hurtigt færdiggjort også.
Jeg tror, jeg tager den på Steam-linken så.
Ja, det skal... Ja,
over Xboxen.
Ja, det er super flot. Meget, meget smukt. Virkelig dejligt spil.
Mm. Jeg det var spillet, fordi, du sagde, at det var fransk, så var jeg nødt til at prikke dig til det. Fordi du skulle være sådan en fransk autør.
Bonjour.
Bonjour.
Jeg har spillet det måske ikke, men det spil, jeg tror, som har det længste navn. Like a Dragon, Gaiden, the man who erased his name, er spillets titel. Og det er jo selvfølgelig et af de her Like a Dragon-spil, hvor man spiller noget japansk yakuza. Og de er sådan en særlig form for spil, hvor at den der blanding af at man skal spille sådan noget arcade slotspil, og så at du skal gå rundt i byen og opdage nogle ting og løse nogle små missioner ved siden af og sådan noget. Det tager lidt tid at komme ind i, fordi at man skal lige skifte rundt til det der mindset, der er i de her spil, som er virkelig, virkelig mange lange historie cutscenes, hvor de fortæller og sidder og snakker om den her ekstremt indviklede powerplay, der foregår imellem de her forskellige Yakuza-klaner.
Og så kan en vild suit, han har på ham der.
Ja, det, og så guld. Og så guldtøj, og det er ret flot lavet, som i de her sekvenser. Og så er der en masse avancerede kampsystemer, som man kan opgradere og bygge på ekstremt voldelige og vilde ting der. Men det er ret sjovt, fordi det er så stort et skift i forhold til, hvordan man normalt plejer at tænke spil. Det der med, at du får en kampsekvens, og så skal du lige have 8 minutters fortælling omkring, hvad var baggrunden for det der. Og mange actionsekvenserne er lavet som cutscenes, og så skal du så tilbage til at lave slås happenings der. Så er der masser af flashbacks og bagvedliggende historie, og så er det fyldt med de her minigames, hvor det er et Sega-udgivelse. Så du kan gå ind i en arcade, og så kan du spille stort set alle Segas spil er derinde. Virtua Fighter 2 er en arcade-maskine, du kan starte op, og så kan du sidde og spille Virtua Fighter 2.
Fantastisk spil, objektivt.
Ja, helt fantastisk.
Hvad hedder han, ham der har...
Det ved man ikke, han har slettet sin navn jo.
Ja, men Kyrio, han visker sit, men han gør det flere gange og sådan noget. Det er noget med virkelig, virkelig intrigant historie med mysterier, ind i mysterier, ind i mysterier og sådan noget. Og jeg først så tænkte jeg, ej, det ser både klods ud, når man slås, og så skal man lave de der. Men så i virkeligheden, så viste det sig at være rigtig hyggeligt. For der er sådan nogle mellemsekvenser, hvor man skal gå rundt i de her japanske byer, som er for det første afsindigt godt lavet. Og så skal du finde sådan nogle af de der små games, eller så skal du købe upgrades. Og det er sådan det er et lidt hyggeligt spil. Og en af de ting, som tiltalte meget ved det, der var en af anmelderne, der sagde, at det ikke var særlig langt.
Fordi Yakuza-serien, det er den, der er blevet omdøbt nu til Like a Dragon.
Ja.
Men er de ikke sygt lange?
Det plejer nemlig at være tosset lange, de spil der.
Men er det en i familie med de spil? Altså, er det nogle af de samme karakterer fra?
Det kan jeg simpelthen ikke gennemskue.
Nej, jeg
har spillet nogle af dem, men jeg kan slet ikke gennemskue, om det er de samme mennesker. Men de bliver med henvist til en masse ting, så jeg går næsten ud fra det. Hvis man er til de der Yakuza-spil, så er det et virkelig, virkelig godt take på det på Game Pass. Så den er jo gratis at se, om det er noget for en. Jeg er jo vild med de der spil, der rekreerer en by godt, og så kan du gå rundt i den ligesom udforske.
Det skulle ikke være mere end, hvis man er fuldstændig komplinerende, men historisk skulle ikke være mere end 9,5 time.
Nej.
Så. Men er det noget med, at det, for, altså, det er altid det samme kvarter i Tokyo, et eller andet? Jeg kan ikke huske.
Jamen det skulle være lidt begrænset i det her spil. Det skulle være en lille smule mindre.
Okay. Jeg startede med at spille et, hvor combat ligesom var turn-based.
Ja.
Som var det sidste Like a Dragon af de store spil. Jeg kan ikke huske, om det... Jeg kan ikke huske, om det hedder...
Ja, det er rigtigt. Det er godt ud, hvor man skulle starte med at infiltrere sådan en kontorbygning, og så var der så turn-based combat, når der kom noget.
Men der kommer åbenbart et stort Like a Dragon spil lige om lidt, hvor han er taget til Hawaii. Og så er et eller andet med Hawaii.
What of course?
Jeg ved det ikke. Altså, den spilserie har sådan en meget dedikeret fanbase, som har spillet de der spil i rigtig, rigtig lang tid, og som er dybt investeret i historien af de der forskellige karakterer. Er det ikke noget med, der er nogle af de der skuespillere, som har lagt ansigter til, er jo kæmpestjerner i Japan, fordi de er kendt for Like a Dragon og deres roller i det spil.
Fedt.
Det er ret vildt. Det er ret vildt. Men tænker du, at det her det er jo meget sådan en ligesom en fighter, sådan street fighter.
Det er virkelig en button masher.
Ja, okay.
Og det er en meget fed lille afveksling.
Ja.
Jeg hygger mig med det.
Det lyder da godt. I dag, eller i den her uge, var det et år siden, at Warhammer 40.000 Darktide udkom. Og da det udkom, der var der rigtig mange, der var sure på det. De synes, at det var sådan lidt en beta-udgivelse. Der var også en del ting, som manglede. Det arbejdede de rimelig hårdt på at lave om.
Det var også dem, der kom med den der undskyldning også.
Jo, det var det vist. Det er dem, der har, det der svenske firma, der også har lavet Vermintide. Altså, ja. De har altid været gode til at lave de her, hvad fanden det hedder, Left 4 Dead-agtige spil, co-op-spil, hvor man simpelthen skal rulle igennem en bane, fire mand. Hvad hedder det? Vi synes, at Darktide var fedt og flot, og havde fat i en masse gode ting. Men vi hoppede også lidt af det, fordi det var ikke helt sådan rigtig færdigt, det var rigtig nok. For omkring en måned siden, der revampede de hele skillsystemet og lavede en overhaul af det, hvilket der blev taget ret godt imod, hvor at det var før i tiden, der fik man et point for hver gang man fik et level, så fik man en skill point, så kunne man så putte i, og så var det ligesom det. Nu får man, hver gang man leveler op et skill point, så er det mere sådan et skill træ med nogle forskellige veje, man kan bevæge sig ned i, lidt ligesom Diablo, faktisk, hvis man skal være sådan lidt grov. Så kom der i, jeg tror det var torsdags, der lavede sådan en anniversary update, hvor at de lavede en ny faction, de kalder det The Traitor Curse, som er en ny faction og en ny, et ny baneområde, eller et nyt område i den der Hive City.
Er det noget eksisterende kanon, eller det er på Jimmy?
Ja, altså det er jo eksisterende kanon i forhold til, at de her Hive Cities eksisterer i Warhammer 40.000, og de har de her seedy undergrounds, som er så store, at der kan opstå altså kulturer Verden. Og civilisationer ned i kloakkerne. Så det er sådan en del af den her, hvad hedder kanon. Og man kan sige, det som jeg altid godt kunne lide ved Darktide, det er jo, at du ikke spiller Astartes, du spiller ikke de her, overmenneskelige, superdræbermaskiner, men du spiller sådan lidt outcast scum, sådan nogen som
Strafbataljonen
af, den regulære Imperial Army, det kan jeg ikke huske. Det er også lige meget. Det er bare sådan de almindelige soldater.
De almindelige soldater. Det er pinligt, det kan jeg
ikke. Det er pisse irriterende, jeg kan huske det. Jeg spiller dem altid i Gladius. Nå, men det er dem, der har de her Ogryn, som er sådan nogle genmanipulerede mennesker, som er blevet til sådan nogle lidt ork-agtige typer, og hvad hedder det? Jeg synes, det er blevet rigtig godt. Rigtig god, skill-baseret, shooter, og også mere interessant skill-system, som de har puttet ind i det. Jeg kan godt lide kombinationen af melee weapons og ranged weapons. De har altid været rigtig gode til melee, som nogle af de eneste af den der fornemmelse af, når du rammer nogen med en økse, at det rent faktisk, at du har sådan, du har et impact. At det føles ikke som om, du bare sådan vifter et papsvær rundt. Så det har sådan en lækker vægt i alt, hvad de laver.
Så også sådan en god...
Ja, nemlig. Ja, lige præcis, ja. Og masser af banter imellem de her forskellige karakterer. Som også er fedt, og som også er noget, som de var skide gode til i Vermintide. Spillet har, jeg tror faktisk, det har hævet sig fra mixed reviews til positive, eller very positive på Steam. Og,
det er altid godt anbefalt lige at kigge recent med ja. Reviews med en stor titel.
Ja.
Jamen, jeg har virkelig lyst til at vende tilbage til det. Jeg kan lige så tydeligt huske, at det var et af de der spil, hvor vi tænkte, den skal lige have...
Vi skal lige have et år.
Hvis de dedikerer til det. Ja. Nu har de gjort spillet sjovt. Et år senere.
Ja.
Så er det
ja,
måske. Et år senere,
ja.
Nu måske ikke.
Ja. Der var i hvert fald mange, der det var ikke svært at få fat i et hold og sådan noget. Det er pisse svært, hvis man spiller det på nogle af de svære, sværhedsgrader. Det er jo sådan en, kan det passe, det er det Nurgle? De der pucks?
Det er det, man er oppe
med. Ja. Her er det så, The Traitor Curse er mere sådan en Chaos Army, som er infested af The Warp. Så det er sådan en Astra Militarum, det er det, det hedder.
Det er det, det hedder.
Det er en inficeret enhed af Astra Militarum, som har en leder, som man kæmper med i de her gange dernede. Og det synes jeg er meget fedt. Det er meget fedt at få nogle nye modstandere med. De er meget sådan ranged, fordi de er ligesom soldater, ligesom du er. Og så har de jo bygget nogle baner, som er sindssygt flotte. Altså, det er virkelig, virkelig flot lavet. Det eneste anke, jeg skulle have imod, er, at de er lidt samey, mange af banerne. Der er sådan noget, som er udendørs, sådan lidt ørkenagtigt, hvor byen ligesom stopper, man kæmper der i de områder. De har sin egen sådan æstetik, men meget af det her gotiske, cathedral-agtige look. Og så er der noget, der er længere nede i kloakkerne, og noget, der er mere sådan op, hvor the highborn er, de rige folk og sådan noget. Men overall, altså, nu har jeg haft sådan lidt et Warhammer-trip på det sidste, hvor jeg er gået i gang med at lytte til nogle flere af de her bøger i Horus Heresy, og også set nogle videoer på det her kommende Rogue Trader-spil, og lyttet til den der podcast, hvad den hedder,
Adeptus Ridiculous.
Ja, som også er super fed, og som dykker ned i en masse specifikke lore-elementer af Warhammer 40.000. Så på den måde er det bare, der føler man virkelig, at de har fingeren på pulsen i forhold til, hvor Warhammer 40.000 er, når det handler om de her Hive Cities. Ja. Det synes jeg er fedt. Så det er hvis det er, hvor at jeg
men ikke det er noget mere. Det er blevet et meget meget, 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 meget flot spil.
Ja. Er du fortsat med at spille?
Jeg har fortsat med at spille i Sonto. Jeg har fundet af, at det er jo det tredje spil, de har udgivet, så nu ved jeg ikke, om jeg skal begynde at spille nogle af deres Vardon-spil eller alt muligt andet. Men
Vardon var jo faktisk
det var det, vi startede med. Ikke?
Ja, det var de allerførste spil, vi anmeldte.
Men det er simpelthen så flot, det her spil. Og, og den her med, der hverken er killcam, enemy locations eller en meget lav time to kill, det er lige nøjagtigt mig. Og så er det bare hamrende flot. Den eneste ting, jeg kunne ønske mig, så var det, at de lige stjal en enkelt medarbejder fra Bungie, for til at få deres våben til at føle lidt mere meaty. De er sådan lidt plaf.
Mm.
Hvilket var irriterende, fordi at især dengang, der var jo, det var også nogle ekstremt højkalibrede håndkanoner, nærmest. Mm. Men de har sådan lidt en skarp, sådan bare en plak lyd i stedet for.
Mm.
Men jeg må sige, det er sgu et sjovt spil, og det er det får mig til, når jeg er færdig med at spille, så tager jeg igen mig selv i at sidde og se Første Verdenskrigs forfærdelige videoer, og jeg bare sidder og læser ind i, hvor gennemført vanvittigt hele den der dumme krig er. Og det er et spil, der er både meget, meget natursmukt, og så simpelthen så brutalt, fordi det er benhård infighting. Jeg synes, de er gået. Jeg synes, noget af det, de gør rigtig, rigtig godt, så er det, at de adskiller de her classes virkelig meget. Så der er en markant forskel, om du spiller den ene eller den anden class. Både i de våben, de har, men også især i de evner, de kan. Og der er ikke det der creep, hvor at så kan den ene lidt af det ene og lidt af det andet. Og du vælger meget, meget klart. Vil du være en af dem, der kan heale? Vil du være en af dem, der kan spotte? Vil du være en af dem, der kan snipe? Og så er det det. Og så er det bare den måde, du spiller på. Og din playstyle, den bliver dikteret virkelig meget af hvordan det fungerer.
Og så er der en kraftig begrænsning på, hvor mange der kan være sharpshooters.
Ja.
Er det ikke noget med to eller sådan noget
af banen,
hvilket er
2-4 på banen af skytter, du kan. Du har klart
det skulle jeg starte med for at overbevise mig om det. At det der med, at man ikke kommer ind i de der nogle gange, jeg synes, jeg har spillet Battlefield, hvor der bare ligger 20 snipers eller sådan noget, hvor at jeg kan ikke finde ud af snipe, så jeg løber bare, og det er bare ikke sjovt, når der ligger 20 snipers sådan en.
Ej, særligt det her, et spil som det her, hvor der ikke er noget kill cam.
Og så glæden i det her, det er jo også, at jeg vil ikke sige 9 ud af 10, men 99 ud af 100, der ved jeg ikke, hvor jeg bliver skudt fra. Det falder bare død om.
Der er rigtig meget, hvad det er, DLC, som
ja,
er, hvad hedder
primært
det,
uniformer.
Uniformer,
ja.
Som man kan købe østriske alpin.
Men det er en af de største hurdles i den her, det er, der er ikke friendly fire på, men du får minuspring, hvis du skyder nogen af de andre af dine egne. Men den største hurdle, det er, jeg kan simpelthen ikke se, om de er fra den ene eller den anden. Altså, når der kommer en løbende rundt om hjørnet med en grå uniform. Fordi der er også lige en forsinkelse. Du skal lige fokusere på en karakter i 2 eller 3 sekunder.
Ah.
Så kommer den der blå ping op over hovedet, hvis det er en af dine egne.
Ah.
Men hvis du bare ser folk løbe forbi, så tænker man, skyde først, spørg senere.
Og der er nogle af de der Royal Units, hvor de har altså god overskægs og pibestil.
Ja, allerede meget tidlige spillere, der unlocker du nogle rigtig gode mustaches. Det er sgu fantastisk.
Ja, det er fedt. Og cigaretter.
Ja. Jamen, jeg kan mærke, når jeg lige skal spille lidt shooter for tiden, så er det det, jeg booter op. Det kan
jeg stadig se, at det er på tilbud.
Ja, hovedspillet er på tilbud.
Ja, det er det.
Det er
67% nedsat, eller noget af den stil. 10 euro.
Det er jo... I fandme det, Steve.
Det er en kop kaffe, jo.
Ja.
Nede ved... i København. Ja, det er et fedt spil. Jeg endte faktisk med ikke at købe det. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Det kan godt være, nu er det stadig på tilbud. Jeg tror lige, jeg køber det. Det skal vi have. Det skal jeg have.
Prøv lige... Der er også en, du kan købe sådan en pakke, hvor alt er i. Alle DLC'er. Ej, jeg står. For 200 euro.
Nå.
Med uniformer. Nej, det er ikke meget, det er godt. Det er helt tosset.
Okay, er det den, der hedder... Okay. Collector's Edition. 40 euro. Okay, det tror jeg.
Det er for meget.
Det er lidt for meget. Det er dumt.
Nej, der er Collector's Edition.
Så får du dig til at få lov at hente et digitalt soundtrack eller sådan noget.
Der er 40% off, ja.
Og et nyt tema til det virtuelle keyboard.
Tag den normale. Det bliver du glad for.
Ja, jeg tager den normale. Det var da også okay. Det var okay. Hvad det hedder, er der noget? Kommer der snart nogle gode spil, eller hvad?
Rogue Trader.
Jamen, der er jo ikke sket noget i år, vel?
Nej.
Nej, det har været kedeligt spil. Også fordi alle de spil, der har været, har vi bare fået spillet fuldstændig sønder sammen.
Ja. Jamen, hvad hedder det? Vi har testet den der... En upscaler til, hvad hedder det, gamle konsoller.
Igen med et fransk navn.
Ja, Marseille M Classic, som er en...
Marseille?
Ja.
Yes.
Jamen, det er jo ikke alt, der er så god til fransk som dig.
Bonjour.
Bonjour. Lille, ting med en micro-USB i, som giver den strøm til den her upscaler. Og så en HDMI-stik, du sætter ind i din konsol. Og så skulle den altså antennalize og scale op til 4K. Noget gør billedet skarpere og bedre depth of field. Vi prøvede den på en Nintendo Switch. Det bliver lidt skarpere og bliver lidt små.
Det bliver lidt skarpere.
Ja, og bliver lidt antennalize.
Efter vi har stået med næsen helt op i skærmen, blev vi enige om, ja, det er faktisk lidt skarpere.
Det er som at købe et 4K-TV. Jeg skal eddermame med tæt op på. Det er noget andet, når man sidder med en computer, hvor du kan få virkelig meget opløsning ud af det. Og den virker primært... Altså, der står Nintendo Switch på, som er en af dem, som ligesom skal kunne gøre det ved. Jeg synes ikke, man så meget. Men der står også Super Nintendo og Sega Genesis og den originale PlayStation plus more. Og det var vi ikke lige enige over i til at teste. Men, og den har også en sådan speciel retro-mode, som
men det gav mig jo, lige den der stik i maven, hvor jeg tænkte, hvorfor har jeg ikke gemt min gamle PlayStation?
Og der kan vi så sige, at podcasten udkommer lidt senere i løbet af dagen, så Jimmy har været inde og opstøve hele det bag. Altså der er så godt ud nu.
Den har uden tvivl en eller anden form for effekt, men Nintendo Switchen er så optimeret i den form, den har nu, så jeg tror, det vil være svært at se en forskel.
Er det den her, jeg har fundet her, der koster 899?
Lige præcis. Hvis man,
det er mange penge.
Ja, det er mange penge for en dims, hvor man tænker, jeg ved vide, om jeg kan se det.
Man skal nok have en af de gamle kontroller.
Men hvis du er retro-konsolspiller, så tror jeg, at det kunne være meget sjovt at se, hvordan det fungerer. Men jeg vil så sige, det er en... hvis vi har nogle lyttere, som er retro-konsolspillere, eller som nørder den slags, så kan de jo lige sige til en gang, så kan I få lov at teste den her fantastiske dims.
Vi er åbenbart også blinde, tænker jeg.
Der er meget galt med folk i vores alder.
Der tager plug and play, ja, grafikkort, der tager dit spillekonsols ydeevne til et nyt niveau.
Ja. Jamen, der sidder jo noget opskaler i, så der er en lille...
Ja, den gør i hvert fald lidt andet. Ja. Jeg tror, det måske er væsentligt mere markant, hvis du sætter en PS1'er eller 2'er på.
Altså, for en, der har beskæftiget sig lidt med videoopskaler på mit arbejde, så er det jo sindssygt, at man kan få sådan en dims til 900 kroner, for det er sådan noget, vi betaler 30.000 for. Altså,
ja, skal du med på arbejde?
For at opskalere. Det var da man gik fra SD til HD-signal. Der gjorde man det faktisk lidt ved at snyde nogle gange, at man havde sådan en opskaler på, så man ligesom puttede nogle flere pixels i. Får lige en pixel
der. Men det er jo...
Prøv lige at rykke sammen i bussen, der kommer lige på pixels.
det er jo nogle af de der teknologier, som bare har været rigtig dyre, som bare er blevet rigtig billige. Altså, det var ligesom med ray tracing jo, som bare sådan helt, hvordan... Det var jo der, hvor at, Pixar jo mængden af tid, de brugte på, og, hvad hedder det, og raytrace.
Ja, det var ikke real time.
Det tog nogle dage per, hvad hedder det, frame. Og det er jo bare noget, nu dit grafikkort kan. Altså, det er jo sindssygt. Så der er jo sådan nogle ting, der lige pludselig nogle helt vilde teknologier, som bare kommer i... Mm. Ja, det fylder en god gammel, hvad hedder det, USB-stik fylder det, den der. Så, ja.
Ja, det er meget småt. Okay, fedt.
Men skriv, hvis der er lytter derude, der har en meget gammel konsol, som er ændret en Switch.
Var det noget med, at det skulle virke bedre på de gamle?
Ja, jeg tror, effekten er større, hvis du får fat i nogle af de gamle maskiner, altså anti-aliasing og de der ting er jo ret hyperoptimeret på Switchen.
Det kan være, at du kan se Mario skæg rigtigt.
Åh, oh, ja. Luigi's bulge.
Ja.
Hans nipples.
Så ja, så har vi nogle anbefalinger.
Ja.
Jeg har set på HBO Max Hell's Angels Storhed og Fald, som er en dokumentar i 6 dele, dansk dokumentar om produceret Warner Bros. Danmark, om rockerne i Danmark, og det starter helt tilbage fra, hvad hedder det, da det var knallerbander, altså den der Nørres Mindebanden og så videre, hvor at de jo kom op og toppes, og mere end toppes, de dræbte jo hinanden for at kalde hinanden tøsedrenge. Og så helt op til, hvad hedder det, Satudar, hvad hedder det, det er en ret vild historie at følge, og de har, hvad hedder det, forskellige rockere med, og så er der, hvad hedder det, også politibetjent for dengang, som ligesom fortæller om det, og kommer med deres side af sagen. Det er virkelig velproduceret og ekstremt spændende dokumentar, der ligger på HBO Max.
Jeg hørte den der, var det Ekstrabladets Bandeland podcast?
Ja, de har også en,
som,
ja.
Som også har beskæftiget sig med Hell's Angels og... Ja,
de har også interviewet med ham, der var den gamle, hvad hedder det, Hells Angels præsident, hedder det, i, altså for Global, ham over for USA, det er ham der. Så det er nogle ret store herrer, de har med i denne her dokumentar, så man, de kommer virkelig omkring i denne her, den er ja, virkelig spændende.
Okay.
Og ja, ligger på HBO Max.
Ja, og så er det...
Jeg har set, ligesom alle andre i hele verden, øjensynligt, den tegnefilm på Netflix, der hedder Blue Eye Samurai. Det er en historie i 8 afsnit, som er sat tilbage i 1658, tror jeg, i Japan, under den der blokade, hvor Japan lukkede sig for hele verden. Og den er simpelthen så latterlig flot tegnet og animeret. Så det er en af de der få ting, hvor at når man har set på den i ganske få minutter, så glemmer man simpelthen, at man er i gang med at se en tegnefilm i stedet for en rigtig film. Animationerne i den er, lyssætningen er fantastisk, tegnestilen er sublim i forhold til de her karakterer og deres hele, hvordan de fungerer. Og den er fantastisk, og bare for at gøre det helt tåbeligt, så ligger Kenneth Branagh selvfølgelig stemme til skurken i den, hvor han taler irsk. Og den er en gigantisk anbefaling. Den er 8 afsnit, og sindssygt flot.
Det
ser
sådan som en blanding af, hvad hedder det, sådan japansk tegnstil og vestlig tegnstil. Ja. Der er sådan en virkelig en...
Og den er sindssygt god til det her med, at hver eneste frame er nærmest et kunststykke, når du...
Ja, man kunne printe det ud og hænge det op.
Ja, helt
plakat,
præcis, helt præcis, ja. Den er så flot.
Det ser fucking fedt
ud. Og den er hurtigt set. Tag 2 aftener, så har man set den. Eller en, hvor man lægger sig lidt i scenen. Den får man med en kæmpe, kæmpe anbefaling.
Og det var hvor på Netflix?
Netflix bare.
Yes, noteret. Så har jeg en anbefaling af Humble Bundle. Hvis man er til Bioware, så ligger der, hvad hedder det... en Mass Effect og Dragon Age Comic, hvad hedder det, bundle på Humble Bundle. Så hvis man har lyst til at dykke ned i en eller begge af, hvad hedder det, BioWare's, mesterværker, så er der mulighed for at udvide universet med comics-serien fra Humble Bundle. Mener det omkring 20 euro, den koster eller sådan noget, så får man det hele med sig. Ja, det er jo bare en anbefaling.
Hvordan er det, altså Humble Bundle, er det noget med, at man... kan give mere end det, ja, end minimumsprisen, og det er en del af sådan
så
en...
Så donerer du til charity, det er det, okay. Humble Bundle ligesom er, at du overskud går til charity.
Okay, så hvis noget
du
har...
Du gør noget godt.
Altså, hvis man giver mere end det, man minimum skal,
ja, eller hvad? De har en... du kan se beregningen ude i siden, når du væger de forskellige tiers, hvor meget der ligesom går til, hvad hedder det?
Okay, charity. Okay.
Og så har de et suggested amount, hvor der så netop går til, og så er der forskellige courses, det går,
ja,
til. Så ja, altid godt lige at tjekke Humble Bundle, hvad der ligger derinde.
Ja, helt sikkert.
Ja, jeg har været mere på Netflix, hvor at David Finchers nyeste film, The Killer, er kommet.
Den er jeg spændt på.
Øj, den skal du se. Den er simpelthen så fed. Den er ikke en stor eller overraskende historie, men det er Michael Fassbender, der spiller en super hitman. Ikke i sådan en John Wick-style, men sådan en ultra-metodisk OCD-agtig hitman. Og
lidt som i Bruce Willis i The Jackal også.
Ja, jeg kom mere til at tænke på Ben Affleck i den der The Accountant.
Mm, yeah, yes,
men, yeah, men den her er bare så suverænt meget bedre. Og Michael Fassbender er magisk i den der rolle, og så er det jo en David Fincher film som bare gør, at den er så flot og så suverænt indspillet, og de laver nogle filmiske greb i den, der er helt suveræne omkring, hvordan de bruger lyd, når de klipper frem og tilbage og sådan noget. Og bare det at være i jeg tror Julian sagde det bedst, bare lige at være i selskab med ham her i halvanden to timer, det er så godt givet ud, og man nyder bare den der tid man har sammen med ham. Den er virkelig, virkelig fed.
Han er virkelig, virkelig fed skuespiller.
Ja.
Nå.
Og han er skabt til den rolle der. Den er baseret på en bog, så jeg skal have fat i. Men altså, og Tilda Swinton er med i, og den ende er jo også det bedste menneske, der findes.
Og den er på Netflix, ikke?
Ja.
Ja. Det
og altså stemningsmæssigt, så har den jo det samme look som Seven og alle de andre Fincher-film i lysbilledet.
Ja, men Fincher er jo fantastisk.
Fantastisk. Det er kæmpe, gigantisk anbefaling.
Og så vil jeg lige... mine folk ikke om den der Half-Life 25th Anniversary documentary, der ligger på YouTube. Det er bare at søge Half-Life 25, og så skulle den gerne poppe op som første resultat. Så ja, god fornøjelse.
Jeg skal se den. For helvede. Det er pis lort at være udenfor, og vi skal i gang med at støvsuge.
Spil noget computer.
Ja, spil noget computer. Og skriv til os, og hvis I stadig kan høre en hyletone, jeg håber ikke, I kan. Men I kan også skrive til os med forslag til spil og emner og bare spørgsmål om livet generelt, og det kan I gøre på vores Gmail, som er escapistpodcast@gmail.com.
Jeg vil elske, hvis vi bliver oplevet sådan en filosofisk brevkasse.
Ja, eller jeg kunne godt tænke mig, at vi bliver sådan nogle ligesom sådan medieaktive.
Altså, John ved det?
Ja, John ved. Hvor, jeg har glemt mine nøgler. Hvor ligger de henne?
Gik bag sofaen.
Ja, det er John ved det.
Er det hjemmet eller hvad der har sådan en
nå, det der hvor psychic. Folk skriver ind.
Ja.
Ja.
Præcis.
Det kunne være
John på det.
Ja. Ja, det kunne være.
Så sådan spørgsmål især vil vi gerne have.
Det vil vi gerne have. Det var alt for den her udgave af Eskapisterne på vegne af Jimmy, Kasper og mig selv. Tak fordi I lyttede med.